За важноста за спроведување на реформите зборувавме во интервјуто кое следува во продолжение. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Амбасадорке Тигање, Европската комисија во мини извештајот за напредок пред неколку дена повторно препорача отворање на преговорите за Северна Македонија и Албанија. Колку и дали е реално да се очекува позитивна одлука на Советот на министри на крајот од овој месец, ако се има в предвид исходот од октомврискиот самит лани во Брисел?
Да, Европска комисија е објавила извеше о напретку за Северну Македонију и Албанију 2. ожујка. Извеќе е позитивно и Европска...
Да, Европската комисија го објави извештајот за напредокот за Северна Македонија и Албанија на 2. март. Извештајот е позитивен и комисијата всушност го повтори предходниот став дека и двете земји, и Северна Македонија и Албанија, заслужуваат отворање на преговорите. Знаеме каква беше одлуката во октомври минатата година. Секако дека очекуваме и веруваме во позитивен исход на тоа што треба да се случи на крај на овој месец. Токму на денот на објавување на извештајот на комисијата, хрватскиот министер за надворешни работи и европски прашања, господинот Грлич Радман, беше во работна посета на Тирана и на Скопје, каде што уште еднаш ја потврди силната поддршка на Хрватска во натамошното придвижување на двете земји во евроинтегративниот процес. Значи, ние веруваме како земја преседаваш со Советот на Унијата и силно сме ангажирани да се постигне консензус меѓу државите членки со цел одлуката на Советот на Европската Унија да биде позитивна.
За Северна Македонија особено важен е самитот кој што ќе се одржи во мај во Загреб. Дали и на каков начин амбасадорке Хрватска може да ѝ помогне на Северна Македонија да го добиеме толку посакуваниот датум за конечно да ги отпочнеме поглавијата?
Па како што сам рекла, значи Хрватска е јако ангажирана за да би Северна Македонија...
Како што веќе реков, Хрватска е многу ангажирана за да може Северна Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. Но самитот во Загреб, односно состанокот на лидерите на државите членки на Унијата и земјите од Западен Балкан, има всушност друга димензија. Во смисла се работи за познатиот самит кој ќе се случи 20 години по самитот во Загреб, кој тогаш на сите земји од југоисточна Европа, па и на мојата земја, им отвори европска перспектива. Така што овој самит, кој на почетокот на мај ќе се одржи во Загреб, е всушност круна на преседавањето на Хрватска